Në vazhdim të dashur miq, bashk do të ndjekim ajetet nga Kurani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ كَلَّا بَلْ لَا يكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا وجاء ربك والملك صفا صفا وجاء يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا صدق الله العلي العظيم.
E njeriu, kur e sprovon Zoti i tij, e nderon dhe begaton, ai thot: Zoti im më ka nderuar. Por kur për ta sprovuar ja pakson furnizimin, ai thot: Zoti im më ka nënçmuar. Jo, nuk është ashtu. Por ju nuk përfillni të bonjakun, nuk cytni njëri tjetrin për ta ushqyer të varfrin dhe ju e hani me të madhe trashëgimin dhe pasurinë e doni së tepërmi. Jo, mos ni ashtu. Kur të dridhet toka një pasnjëshëm dhe kur të vi Zoti yt dhe ëngjët që ndrojnë radhë-radhë, dhe atë ditë cilet gjehenemi e atë herë, njeriut i bje në mënd e prenga ati për kujtimi. E thot, ah, gjori unë si kur të isha para përgatitur për jetën time. Atë ditë, askush nuk mund të ndonoj si a i dhe askush si a i nuk mund të lidh në pranga. O ti shpirti bindur plotësisht, ktheu te Zoti yt i vetë kënaqur e i pranuar. Hyn në turmën e robërve të mi dhe hyn në xhenetin tim.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, e ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adresë http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Njerëz të shumë të nga gjithë bota kanë vendosur që të konvertohen në fenë e pastër islame, dhe për këtë vendim të këtyre personave do të flasim në vazhdim të nderuar dëgjues.
Islami, zgjidhja ime.
Islami është një fe e gjallë dhe i përshtatet të nevojave të të gjitha moshave. Gjatë historisë janë bërë shumë përpjekje për t'i devijuar mësimet e kësaj feje hyjnore. George Bernard Shaw, shkrimtar irlandez, thotë: "Unë gjithmonë kam respektuar fenë e Muhamedit sallallahu alejhi ve sellem për shkak të vlerave që posëdon kjo fe dhe se kjo fe i përgjigjet nevojave të të gjitha moshave dhe periudhave. Mendoj se mësimet e dalë nga feja islame janë të pranueshme edhe për Europën e nesërme." Sigurisht, nuk janë vetëm mendimtarët që të drejtave islame u japin përparësi, por shumica e të rinjve të cilët kanë studiuar mësimet e fesë islame, kanë zgjedhur islamin si fe të përsosur. Zonja Anisa George Lilu është një femër e cila sapo ka pranuar fenë islame. Ajo pas hulumtimeve të saj, ka zgjedhur islamin si fenë më të përsosur. Në këtë emision, të ciklit ton të programeve me titull Islami zgjedhja ime, do të flasim në lidhje me këtë zonjë e cila sapo është konvertuar në fenë islame. Lutemi të qëndroni me ne.
Ya Rasul Allah, ya Habib Allah, ya Rasul Allah, ya Habib Allah, dawi jrahi zid afrahi, ya azim al-jah.
Anise Gjorgja, në lidhje me zgjedhjen e fesë islame, ka thënë: Mua gjithmonë më kam pëlqyer historitë kur kam dëgjuar se dikush ka pranuar fenë islame dhe është bërë musliman, por marrëdhënia mes ngjarjeve të cilat më sollën në këtë pikë akoma janë shumë mahnitse dhe interesante. Zoti është ai që mbizotëron mbi çdo gjë. Unë jam lindur dhe rritur në Athinë. Prindërit e mi dhe 98% e popullit grek janë ortodoks. Unë në jetën time kam shkuar disa herë në kishë me gjyshen time. Prindërit e mi më dërguan për të studiuar në shkollat të cilat ishin të akredituara për studime të besimit të krishterë. Hendeku mes Biblës dhe jetës time ishte i errët dhe unë vazhdimisht dyshoja në këtë gjë. Unë shpesh i bëja pyetje vetes se përse njerëzit që jetojnë rreth meje nuk i praktikojnë mësimet e fesë. Unë isha e sigurt se Zoti i ka dërguar të gjithë profetët, të cilët janë të përmendur edhe në Bibël, për të dërguar mesazhin hyjnor. Por ky mesazh nuk ka qenë i qartë në Bibël dhe në disa raste ekzistojnë kontradikta të theksuara. Feja i jep njeriu informacione për të jetuar jetën e tij. Me një fjalë, mësimet fetare ndikojnë në lidhjen e jetës së njeriu me botën. Optimizmi në këtë kohë është një relaksim mendor. Njeriu për fat të keq e ka humbur paqen mendore dhe mundohet që çdo gjë ta përvetësojë vetëm për veten. Sipas Islamit, e vetmja gjë që mund të plotësoj këtë nevojë është përkujtimi i Zotit. Relaksimi mendor arrihet gjatë kohës kur përmendet dhe përkujtohet Zoti. Në ajetin 28 të surës Ra'd thuhet: "Ata që besuan dhe me të përmendur Allahun, zemrat e tyre qetësohen, pra ta dini se me të përmendur Allahun zemrat stabilizohen." Në lidhje me këtë, zonja Xhoxha thot: "Zoti nëpërmjet profetëve na ka zbuluar se ne duhet gradualisht të veprojmë për të qenë të qetë në këtë botë. Për shembull, historia e Hazretit Ademit dhe Hazret Avas alayhi salam na mëson që së bashku t'i gëzojmë të gjitha të mirat dhe të mbrohemi bashk nga e keqja. Edhe në Bibël ka gjëra të vërteta, por në shumë pjesë të saj, me dashje apo nga pakujdesia, ka ndodhur shtrembërime. Mësimet e Kuranit janë të sakta dhe njerëzit çdo ditë më shumë i kërkojnë ato." Anise Xhoxha në universitet u njoh me një musliman dhe pikërisht ai ka qenë që e ka udhëzuar atë për të studiuar mësimet islame. Ajo në lidhje me këtë thot: "Në universitet takova një musliman. Edhe pse secili nga ne kishte stilin e vet që ndryshonte nga njëri tjetri, por ajo që na lidhte së bashku ishte feja. Ai mua më pyeti për t'ia shpjeguar atë doktrinën e Trinitetit. Atë ditë unë bëra të gjitha përpjekjet për të mbrojtur këtë teori. Në çdo aspekt, ai përdorte argumenta të fortë, saqë unë mbetesha pa fjalë. Në fund unë i thash atij se nëse dëshiron më saktësisht të njihet me doktrinën e Trinitetit, të konsultohej me ndonjën që ka më shumë njohuri në këtë fushë, sepse unë vetë Hazretin Isa alayhi salam nuk e njoh si të birin e Zotit, dhe se ai ishte i vetëm i dërguari i tij. Shoku im tha se edhe ne besojmë se Hazreti Isa alayhi salam ishte i dërguari i Zotit. Kjo ishte arsyeja që unë fillova të studioj Islamin." Ai tha: "Duhet të fillosh së pari në lidhje me parimet primare të Islamit dhe krahasimet e tyre me krishterimin. Unë nuk e dija se cilat ishin dy parimet kryesore dhe të përbashkëtat e këtyre dy feve. Parimi më i rëndësishëm i Islamit është besimi në një Zot dhe se profeti Muhammed sallallahu alejhi ve sellem është i dërguari i Zotit. Nuk kisha asnjë problem me këtë parim. Mirë po, unë vazhdova studimet e mia dhe sinqerisht shpresoja që në mësimet e Muhammedit sallallahu alejhi ve sellem të gjej diçka që të mos binte ndesh me bindjet e mia. Mirë po, sa më shumë që i thelloja hulumtimet e mia, e shihja se Islami jep të arsye për çdo gjë. Fillova të kuptoja se të gjitha veprimet e njeriut janë të udhëzuara në mënyrë të drejtë në Kur'anin fisnik. E vërteta është se shkencat humane, me të gjitha parimet e saj, nuk kanë qenë në gjendje të përgjigjen të gjitha nevojave njerëzore. Sot, shumë studiues të njohur të botës e kanë pranuar se feja është ajo e cila i plotëson të gjitha nevojat e njeriut. Alame Tabatabai, komentues i njohur i Kuranit, ka thënë: "Është e vërtetë se shkenca është munduar të japë përgjigje shumë kërkesave të njerëzve. Mirë po, për shembull, shkenca e psikologjisë nuk mund të japë përgjigje për çështjet qiellore, ose një mjek nuk mund të zgjidhë problemet e një inxhinieri. Në fund të fundit, shkencat e çështjeve të mbinatyrshme nuk kanë mundur të japin përgjigje, dhe është vetëm Zoti ai i cili mund t'i përgjigjet çdo gjëje në këtë botë dhe në botën tjetër. Njerëzit, pavarësisht se a jetojnë në një ambient apo jo, ata për nga natyra janë të njëjtë. Islami kushton rëndësi të madhe natyrës dhe në harmoni me natyrën, ka krijuar ligjet dhe ka krijuar stabilitetin në këtë botë. Pra, feja islame është e pavdekshme. Kjo grua që sapo është konvertuar në fen islame, në lidhje me natyrën e saj, thotë: Unë, para se të njihesha me fen islame, kisha vizatuar kuadrin e një feje të plotë në logjikën time dhe gjithçka e lidhja me të. Tani unë po e kuptoj se ai kuadër është po ajo natyrë që të besojmë në Zotin një dhe të adhurojmë vetëm atë. Unë mendoj se të gjithë muslimanët për nga natyra janë të sinqertë dhe kanë bindje se feja islame është feja më e përsosur në botë. Zonja Gjorgja ka një përkufizim të veçantë për muslimanin dhe thotë: Musliman është ai që pranon mësimet e Kuranit fisnik nga zemra. Unë e pranoj Zotin një dhe i zbatoj rregullat e islamit. Unë besoj se Zoti do të më shoqëroj mua në këtë rrugë në mënyrë që unë të mund të përjetoj lumturinë e vërtetë dhe përsosmërinë.
Nderuar dëgjues, ju falenderojmë që qëndruat me ne gjatë këtij programi. Shpresojmë të dëgjohemi në programin e ardhshëm. Deri atëherë, Zoti qoftë me ju.
Të nderuar dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar Kur'anit famëlart. Lutemi të na ndiqni në vazhdim.
Allah, maulana Allah, maulana Allah, maulana Allah.
Hadithi i udhëzimit. Në këtë emision do të flasim mbi hadithet që i referohen në rëndësisë së marrjes së diturisë.
Përshëndetje për ju të nderuar dëgjues. Jemi përsëri së bashku me ciklin ton të emisioneve me titull Udhëzimet e Hadithit. Kurani në mesin e të gjithë librave të tjerë hyjnor flet mbi rëndësinë e marrjes dhe shtimit të diturisë dhe shkencës. Përveç ajeteve të Kuranit dhe suneti i profetit sallallahu alejhi ve sellem dhe familjes së tij të pastër, i kushtojnë rëndësi të madhe shkencës dhe diturisë. Në këtë emision do t'ju flasim në lidhje me hadithet të cilët i referohen shkencës.
Feja islame është feja më e përsosur në krahasim me çdo fe tjetër hyjnore, e cila i përgjigjet të gjitha çështjeve të jetës së njerëzit dhe i sugjeron njerëzit një program shumë cilësor të jetesës. Feja islame ka porositur dhe ka theksuar për marrjen e diturisë dhe njohurive shkencore, ku edhe ajetet e para të cilat i kanë spritur pejgamberit sallallahu alejhi ve sellem kanë bërë thirrje për shkencë, marrje të diturisë. Në ajetin 1 deri në 5 të surës Alak, Zoti plotfuqishëm ka thënë: Lexo me emrin e Zotit tënd, i cili krijoi. Krijoi njeriu prej gjakut të ngjitur. Lexo për Zotin tënd bujar. Është ai që u mësoi pendën. Ja mësoi njeriu atë që nuk e dinte. Zoti në Kur'anin famëlart, profetin sallallahu alejhi ve sellem e ka cilësuar si njeriu më të çmuar dhe në ajetin 2 të surës kuranore, El Gjoma, thuhet. A i është që arab dhe të pashkolluar u dërgoj pejgamberin nga mesi tyre që të lexoj ajetet e ti, ti pastroj ata, tu amësoj librin dhe shëriatin, edhe pse më para ta ishin në humbje të dukshme.
Misionet kryesore të pejgamberit sallallahu alejhi ve sellem ishte të mësuarit dhe mësimdhënia. Kështu që sjelljet e tij u vërtetuan gjatë fjalimeve të tij, ku ai vazhdimisht bëri thirrje për mësim, duke thënë se mësimi dhe shkenca janë shkaqet e evoluimit të jetës njerëzore. Në një hadith thuhet se pejgamberi sallallahu alejhi ve sellem një herë në xhami i pa dy grupe. Njëri grup ishte i zënë me ibadet, ndërsa grupi tjetër ishin duke folur mes njëri tjetrit dhe duke u argëtuar. Pastaj pejgamberi u afrua afër grupit të dytë dhe i ftoi ata për të bërë ibadet, dhe në lidhje me këtë sjellje tha: "Unë jam dërguar për të mësuar." Kërkimi i diturisë është i rëndësishëm dhe obligim për çdo musliman, dhe në lidhje me këtë profeti sallallahu alejhi ve sellem ka thënë: "Dituria është obligim për çdo musliman." Ska dyshim se Zoti i do kërkuesit e diturisë. Dituria në fen islame hyn në kuadrin e obligimeve të tjera për muslimanin, siç janë namazi, agjërimi, zeqati, haxhi, xhihadi, urdhërimi për të mirë dhe ndalimi nga e keqja. Kërkimi i diturisë nuk një kohë dhe vend, ndërsa namazin ju duhet ta bëni në një kohë të caktuar. Haxhi duhet të bëhet në muajin Dhulhijje dhe të bëhet vetëm në zonat të caktuara. Pra, përveç afatit kohor është e paraparë dhe kufizimi hapsinor, por obligimi për kërkim të dijes nuk është i kufizuar në kohë dhe vend. Çdo qenie njerëzore, qoftë mashkull apo femër, i madh apo i vogël, i bardh apo i zi, është i detyruar të kërkojë dituri. Profeti sallallahu alaihi ve sellem ka thënë: "Shkoni në kërkim të dijes edhe në qoftë se ajo do të jetë në kinë." Marrja e diturisë duhet të bëhet edhe në qoftë se është e nevojshme në qoshet më të largëta të botës, pra edhe nëse është e nevojshme të ushtrohet edhe në Kinë.
Islami, personin i cili kërkon dituri, e vendos në vend shumë të lartë. Profeti sallallahu alejhi ve sellem ka thënë: "Ai i cili është duke kërkuar në rrugën e Zotit, Zoti e vlerëson lart atë." Xhihadi është një nga bazat e fesë, dhe nëse pejgamberi apo imami urdhëron që të luftohet, muslimanët duhet të marrin pjesë në luftë, por ata që studiojnë shkencat fetare përjashtohen nga kjo dispozit. Në ajetin 122 të surës Taube thuhet: "Nuk është e nevojshme të dalin në luftë të gjithë besimtarët." Nuk është e nevojshme të dalin në luftë të gjithë besimtarët. E përse nga çdo grumbull i tyre të mos shkojë një grup për t'u aftësuar në diturinë fetare, për ta mësuar popullin e vet kur të kthehen tek ata, në mënyrë që ata të kuptojnë dhe të ruhen. Autoriteti më i lartë në Islam është shahidi, por i dërguari i Zotit rreth asaj se dietari gjendet në një shkallë më të lartë se shahidi, ka thënë: "Dietari është një shkallë më e lartë se shahidi dhe shahidi është më lartë se i devotshmi." Feiz Kashani, një nga shpjeguesit e mëdhej të haditheve shkencore islam, në lidhje me këtë thot: "Shehidi me gjakun e tij ruan kufin të islamit, por dietar islam ruan parimet dhe thelbin e fesë islame." Shprehja Imam Sadikut alayhi salam është mjaftueshme për të përfunduar diskutimin ton në lidhje me këtë çështje. Ngjyra e stilolapsit është më e lartë se gjaku i dëshmorit.
La ilaha illa Allah. La ilaha illa Allah. La ilaha illa Allahul Kabirul Muta'al. Mawlana ya Allah. La ilaha illa Allahul Kabirul Muta'al. Mawlana.
Përshëndetje miq të nderuar. Jemi së bashku në podcastin tim të radhës, ku do të flasim për thesaret historike të Iranit ton të mrekullueshëm. Ne juftojmë të nëndishni, të njeni më tepër me historinë e këtij vendi mahnitës. Podcasti së bashku me thesaret historike të Iranit. Programi i parë. Kur i vizitoni monumentet historike dhe muzet, çfarë ju bën të shihni më ndryshe e të shihni gjërat me më shumë entuziazëm dhe përqendrim? Duket se kur njerëzit vizitojnë thesaret historike me vedi dhe njohuri, do të kemi një përvojë më të mirë nga vizita jonë. Veprat historike që kanë bërritur tek ne nga e kaluara e largët e deri më sot, janë shumë të vlefshme dhe tregojnë një pjesë të kulturës dhe historisë së kombeve. Njohja e historisë që fshihet pas çdo objekti e bën atë më unik. Zonja dhe zotërinj, ndiqni historinë e thesareve historike të Iranit në podcastin ton e mos e humbni kënaqësinë e dëgjimit të tyre. Përshëndetje. Miq të nderuar, jemi me episodin e parë të podcastit Së bashku me thesaret historike të Iranit. Në këtë podcast, çdo episod i të cilit do të publikohet një herë në javë, ne do të udhëtojmë me ju drejt historisë dhe në çdo episod do t'ju tregojmë një histori të një apo më shumë objekteve historike në Iran dhe do të përpiqemi t'ju njohim me trashëgiminë kulturore dhe historike të Iranit. Në episodin e parë do të shkojmë në provincën Lorestan, e cila ndodhet në perëndim të Iranit të sotëm, e do të mësojmë për artin e bronzit si një nga artet më të vjetra njerëzore në këtë rajon. Vite më parë, në rajonin e njohur sot si Lorestan, arti i bronzit ishte në kulmin e tij të lulëzimit dhe prosperitetit. Një art i vlefshëm të cilin do ta diskutojmë në këtë podcast. Por para kësaj, na shoqëroni në vazhdim për t'ju treguar pak më shumë për Lorestanin. Lorestani ndodhet në pjesën perëndimore të Iranit të sotëm dhe është rajon shumë i bukur dhe me klim të mirë. Në këtë rajon rrjedhin shumë lumenjë dhe ujvara, dhe në fakt është pjesë e parajsës në tokë. Rreth 3000 vite para erës së re, fiset e quajtura Kasites erdhën nga tokat në jug të detit Kaspik deri në shpatet e maleve të Zagrosit. Disa ekspertë konsiderojnë njerëzit që jetojnë në provincën Lorestan si të mbijetuarit e fiseve Kasites. Kasitët ishin shumë luftëtarë. Ata sulmuan Babilonin me një ushtri të organizuar mirë dhe me armë të reja që nuk ishin parë kur më parë. Kur? Rreth mijë vjeçarit të dytë para erës së re. Ata sunduan Babilonin për një periudhë të gjatë, gjë që tregon aftësinë e tyre të lartë për të qeverisur vendin dhe zbulohet kompetenca e sundimtarëve të fiseve kasite. Përveç trimërisë, Kasitët ishin edhe njerëz me mjeshtëri të madhe, shumë artistë dhe me shije. Ata ishin artistë shumë të aftë. Kasitët krijonin objekte të mahnitshme në bronz që po t'i shihni sot do të habiteni. Bronzi është aliazhi më i vjetër i njohur për njerëzimin dhe iranianët e quajtën atë me emrin mefrag, që është bronzi në gjuhën latine. Ky metal prodhohet nga bakri dhe kallaj dhe në të kaluarën, edhe në kohët e lashta, prej tij janë bërë vegla të ndryshme, si dhe skulptura të bukura artistike. Pas mendimtarve, guri, dheu dhe metali janë tre materialet kryesore që kanë formuar qytetërimin njerëzor dhe njerëzimi ka treguar transformim të madh në çdo hap drejt një qytetërimi më të mirë, duke përdorur secilin prej këtyre materialeve. Guri është shoqëruesi i lashtë i njerëzit. Gjatë historisë është përdorur më shumë se çdo gjë tjetër si mjet. Por balta dhe qerpiçi janë shpikur nga njerëzit dhe më në fund, metali. Metali konsiderohet superior ndaj dy të tjerave për zbulimet njerëzore. Studiuesit kanë dallime në mendimet e tyre rreth vitit në të cilin u zbulua metali. Disa njerëz e konsiderojnë zbulimin e metalit 100.000 vite më parë dhe të tjerët 40.000 vite më parë. Megjithatë, në risit dhe shpikjet e viteve 10.000 deri në 7.000 vjet para erës së re, në mënyrë të prerë mund të vërehet metali dhe përdorimet e tij të ndryshme. Në fillimet e industrisë së përpunimit të metaleve ishin sumerët ata, të cilët arritën të përgatisnin një aliazh bakri dhe kallaj të quajtur mefrag ose bronz dhe ta përdorinin ata. Nga fillimi i mjeveçarit të tretë para erës së re dhe në vazhdim, ky zhvillim transformoi me shpejtësi industrinë e përpunimit të metaleve në Iran, Egjipt dhe Azinë e Vogël. Dhe hapi një kapitull të ri në historinë e qytetërimit njerëzor. Loresani është një nga qytetet më të rëndësishme në të cilat bronzi është zbuluar. Loresani mund të konsiderohet shtëpia e objekteve dhe veglave të vjetra, sepse kudo në këtë qytet ka gjurëm të jetës e njerëzve, të cilët kanë jetuar në këtë zonë mijëra vite më parë dhe kanë krijuar objekte artistike me bronz që ka mahnitur shumë njerëz. Por bota dhe populli i Iranit për një kohë të gjatë nuk kanë qenë të informuar për ekzistencën e një thesari kaq të shtrenjtë. Deri në fund të viteve 1920, tregjet e veprave të gjërave antike ishin të mbushura me artefakte bronzi, por nuk dihej shumë për këto vepra historike. Skulpturat e njerëzve dhe kafshëve, kupat me relieve dhe vathëve, si dhe varseve delikate, ngjallën pasion të madh tek shitësit të cilët ishin mahnitur nga bukuria e këtyre veprave. Në lidhje me origjinën e këtyre veprave, u ngritën pyetje të shumta, por përgjigjet ishin disi të paqarta.
Në vend që ta emërtonin një vendbanim apo qytetërim specifik për origjinën e këtyre veprave artistike, shitësit përmendën vetëm një zonë në malet e Zagrosit. Kjo i bëri arkeologët të mendojnë dhe të fillojnë të hulumtojnë. Arkeologët, pas gërmimeve të shumta në malet dhe tempujt dhe në fundet antike të Lorestanit, zbuluan shumë vepra prej bronzi, të cilat tregojnë artin unik të banorëve të kësaj treve. Arkeologët që kanë kryer gërmime në rajonin e Lorestanit mund të përmendim Louis van den Berge, arkeolog belg, dhe Roman Girschman, arkeolog francez. Natyrisht pas zbulimit, shumica e këtyre veprave të vjetra u prezantuan në muzet e vendeve perëndimore, si ai i Luvrit. Numri i këtyre veprave është kaq i madh saqë në Muzeun e Luvrit në Francë, një sallon i tërë kushtohet vetëm veprave të bronzit që janë zbuluar në rajonin e Lorestanit në Iran. Muzeu i Chicagos, Filadelfias dhe Muzeu Metropolitan i Artit po ashtu ruajnë një numër të madh të këtyre artefakteve. Sigurisht, një numër i madh i këtyre veprave prej bronzi janë ekspozuar edhe në Muzeun Antik të Iranit dhe në Muzeun Falak o Laflak në Iran. Në Muzeun Falak o Laflak gjenden më shumë se 12,000 vepra bronzi, shumica e të cilave janë zbuluar në shpellën Kalmakare. Këto vepra bronzi kryesisht i përkasin periudhës së dinastisë Akamenide. Vlen të theksohet se veprat e bronzit që janë zbuluar në rajonin e Lorestanit, veçanërisht në rajonin poshtë e kuhë të kësaj province, janë të periudhave të ndryshme, më e vjetra e të cilave daton në mijëvjeçarin e tretë para erës sonë, por pjesa më e madhe e këtyre veprave i përkasin periudhës kohore ndërmjet shekullit të 11 para erës së re deri në mesin e shekullit të 7 para erës së re. Prej bronzit të provincës Lorestan janë në forma dhe lloje të ndryshme, të cilat janë ndërtuar si për përdorim të përditshëm, ashtu edhe për aspektin dekorativ. Ndërto mund të përmenden enët prej bronzi, skulpturat e kafshëve, sëpata, veglat e luftës si shpata e shumë të tjera. Kultura kafshësh që u nxorrën nga toka e Lorestanit tregojnë rëndësinë që njerëzit i jepnin kafshëve në atë kohë. Cjapi i malit është një nga skulpturat e zbuluara në këtë zonë. Dhitë e malit janë një nga kafshët që janë të shumta në Lorestan edhe sot e kësaj dite. Kjo është për shkak të kullotave të gjelbëruara në shpatet e vargmaleve të Zagrosit. Gjëja e mahnitshme e këtyre skulpturave është bukuria artistike e krijuar në këto vepra, e cila i majeps të gjithë me kaq shumë saktësi dhe bukuri. Sëpata ishte një nga mjetet më praktike të përditshme të njerëzve në të kaluarën. Në këtë zonë prodhoheshin edhe sëpata, të cilat ndërtoheshin me inspirim nga besimi i njerëzve të asaj kohe. Sëpata me koka metalike që fiset e lashta i përdornin edhe si shkopinj në ceremonit fetare. Një formë tjetër e këtyre sëpatave ishte prania e një njeriu me kapel që mban një teh peshku me të dyja duart. Vepra artistike kjo e cila rrjedh nga besimi i popullit të lashtë të këtij rajoni në perëndinë e arsyes ose mendjes, që quhej Ea ose Enki. Karficat e dhurimit janë ndër sendet e tjera të gjetura në gërmimet e arkeologëve. Këto janë objekte që konsiderohen ndër objektet më të dekoruara prej bronzi. Këto objekte, siç tregon edhe emri i tyre, rrjedhin nga besimet e fiseve të lashta, të cilat udhurohen perëndive për pranimin e lutjeve të njerëzve. Në muret e tempullit Sorhdam, një vend i lashtë në Kohdasht, Lorestan, janë zbuluar karfica dhurimi. Hollosi dhe detajet që i bëjnë këto karfica të bukura tregojnë artin e dukshëm të banorëve të Lorestanit në profesionin e metalpunuesit. Dhe më lartë, fiset kasite të Lorestanit ishin luftëtarë, prandaj kjo bë motivin kurajues për artistët e bronzit për të krijuar shpata dhe vegla luftarake, të cilat janë të gjitha të gdhendura me figura të bukura që bie në sy, dhe këto u bën një nga artet më të bukura për bronzi në periudhën e lashtë. Sigurisht kjo pajisje dhe këto mjete kanë luajtur kryesisht një rol simbolik dhe janë përdorur rrallë në luftra. Shembuj të këtyre shpatave prej bronzi janë zbuluar në Lorestan. Koka e të gjithë shpatave të hapura është bërë në formën e një koke njeriu që konsiderohet si firma artistëve prej bronzi. Artistët e Lorestanit kanë dhënë kontribut shumë të madh në përgatitjen e pjatave me art bronzi dhe pa ekzagjerim kanë lënë pas pjata shumë të bukura e të mahnitshme. Roman Grishman, në librin e tij Në kërkim të mëndafshit, e konsideron artin e vërtetë të Iranit si artin e Lorestanit, gjë që tregon rëndësinë e kësaj province. Edhe pse përveç Lorestanit shumë objekte bronzi janë gjetur në jug të detit Kaspik, Kaukaz dhe Evropë, këto objekte nuk mund të krahasohen me objektet prej bronzit të gjetura në Lorestan, për nga aspekti teknik dhe artistik. André Godard, arkeolog dhe arkitekt francez, në librin e tij Bronzi i Lorestanit, Arti Aziz, thekson se në Mesopotami nuk është gjetur kurrë një vepër artistike apo vegël si ato të bronzit që janë gjetur në Lorestan. Mjetet prej bronzit të Lorestanit kanë qenë një mjet për të transmetuar artin dhe traditat strygjyshore, për të transmetuar koncepte dhe tema të përbashkëta fetare dhe për të shprehur ligje të cilat përfshin të gjithë kalorësit, luftëtarët dhe fermerët e botës së lashtë. Të nderuar miq, ju falenderoj që qëndruat me ne në episodin e parë të podcastit tonë. Programet tona mund të ndiqni në faqen e radios
https://iranradio.ir/sq/.
Miq të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, përshëndetje. Në vazhdim të programeve tona, ju ftojmë të ndiqni një emision kushtuar hadithit të udhëzimit. Ju ftojmë të na ndiqni, të informojni më tej në lidhje me këtë çështje. Hadithi i udhëzimit. Përshëndetje për ju dëgjues të nderuar. Jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit Hadithi i udhëzimit. Namazi në të gjithë fetë hyjnore është prezantuar si manifestimi më i lartë i adhurimit të Zotit. Pikërisht për këtë arsye, në disa edicione të ardhshme, ne do të flasim rreth këtij adhurimi. Ju ftojmë të na ndiqni në vazhdim. Namazi ka pozitën më të lartë në mesin e të gjithë veprave adhuruese. Veprat adhuruese janë ose ato që kryhen me anë të gjuhës, ose ato që kryhen në mënyrë praktike. Ndërsa namazi i përmban këto karakteristika. Në kohën kur qëndrojmë në namaz dhe lexojmë surjen Hamd, ose kur shkojmë në ruku dhe në sejdë dhe lexojmë të dy shehadetet, kryejm adhurimin e folur ose atë të gjuhës. Mirpo ngritja dhe qëndrimi në këmbë për ulja adhuruese në ruku dhe rënja në tokë në sejdë, konsiderohen për adhurimeve praktike ose që kryhen me veprim. Pikërisht për këtë arsye, profeti i nderuar i Islamit, Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wasallam, ka thënë: "Namazi është në pozitën e kokës së Islamit." Gjithashtu në një hadith të njohur profetik thuhet se Imam Aliu alaihi salam në çastet e fundit të jetës së tij ka thënë: "O Zot, O Zot, kushtojeni vëmendje namazit, sepse ai është shtylla e fesë tuaj." Imam Bagheri a.s., duke përsëritur këtë krahasim, e ka përshkruar atë në këtë mënyrë: namazi është shtylla e fesë. Namazi është sikur shtylla kryesore e tendës dhe kur ajo është e qëndrueshme, atëherë edhe kunjat delitarët e tendës janë të qëndrueshëm. Ndërsa çdo herë kur shtylla kryesore e tendës është e shtrëmbëruar dhe e thyer, asnjëri prej elementeve të tjerë të tendës nuk mund të qëndrojnë. Prandaj kur humbet lidhjet e robërve me Zotin nëpërmjet namazit, atëherë as veprat e tjera adhuruese nuk do të kenë efektin e tyre. Në këtë mënyrë namazi u jep shpirt dhe vlerë edhe veprave të tjera të njerëzit, për arsye se namazi gjallëron shpirtin e sinqeritetit të individit. Në një hadith tjetër të transmetuar nga Imam Xhafer Sadiku alayhis salam thuhet: "Gjëja e parë që pyetet nga robërit e Zotit në ditën e Kiametit është namazi. Nëse pranohet ajo vepër, atëherë pranohen edhe veprat e tjera. Nëse nuk pranohet kjo vepër,
atëherë nuk pranohen as veprat e tjera. Arsye e kësaj thënie ndoshta është kjo, që namazi është mënyra më e mire lidhjes e njeriut me krijuesin e vet. E nëse kjo lidhje kryhet në mënyrë të drejtë, ajo bëhet shkak që njeriu të afrohet pranë Zotit të madhëruar, dhe namazi krijon edhe sinqeritet në adhurim. Sinqeritet i cili është mjet për pranimin e veprave të tjera. Përndryshe veprat e tjera të besimtarit do të ndoten e do të bien nga shkalla e kredibilitetit dhe vlerës së duhur.
Këtu është Tehrani, zëri së vërtetës, Pars Today në gjuhën shqipe.
Në ajetin 45 të surës Ankebut në Kur'anin e Shenjtë thuhet: namazi e ndalon njeriu nga të këqijat. Namazi, duke marrë parasysh faktin se i krijon njeriu faktorët më të fuqishëm për andalues, do të thotë besimin në fillimin dhe botën tjetër, efikasitet për andalues nga mëkati dhe veprat e këqija. Njeriu që qëndron në namaz shqipton takbirin dhe Zoti e quan më të lartë e më të fuqishëm nga të gjithë të tjerët, kujton mirësitë hyjnore dhe falenderon dhe lartëson Zotin e madhëruar, me padyshim se në zemrën dhe shpirtin e tij do të krijohet një lëvizje me prirje të drejtë, të vërtetës, dhe lëvizje që e çon atë drejt pastërtisë dhe veprave të mira. Kurani i Shenjtë në vazhdim të ajetit thotë: përmendja e Zotit është edhe më e lartë dhe më e mirë se sa vetë ai. Zoti i madhëruar në këtë pjesë të ajetit paraqet një çështje shumë të rëndësishme, dhe kjo është që përmendja e Zotit të madhëruar në bazë dhe themel i çdo të mire dhe çdo lumturie. Në realitet, faktori kryesor dhe parandalues nga veprat e këqija është pikërisht përmendja e Zotit. Çdo namaz në po atë mas që poseton kushtet e përkryerjes dhe shpirtin e adhurimit e ndalon njeriu nga veprat e këqija dhe degenerimi. Është transmetuar se një djalosh nga Medina kryente namazin me profetin e nderuar të Islamit, mirëpo bënte edhe mëkate. Pas një kohë e informuan Hazretin Muhammed sallallahu alaihi wa sallam në lidhje me këtë çështje, e ndërsa i tha: namazi i tij një ditë do të largohej atë nga mëkatet. Më pas nuk zgjati shumë dhe ai djalosh u pendua dhe u largua nga mëkatet. Përveç kushteve që respektimi i të cilave realizon vërtetësinë e namazit, ekziston dhe një varg kushtesh të tjera që respektimi i tyre garanton ngritjen dhe përkryerjen e namazit. Për kushteve të përkryerjes së namazit, përveç përmbajtjes së vet namazit, është pastërtia e jashtme dhe e brendshme e njeriu. Kjo është për arsye se e dim shumë mirë që vendi në të cilin falet besimtari, rrobat e besimtarit që fal namaz, tapeti mbi të cilin besimtari fal namaz, uji me të cilin besimtari merr abdest dhe pastrohet për të kryer namazin, por edhe vendi në të cilin besimtari merr abdest dhe pastrohet për të kryer namazin, nuk mund të jenë të uzurpuar ose të fituar nëpërmjet agresionit dhe shkeljeve të të drejtave të të tjerëve. Besimtari që kryen namazin duhet të jetë larg nga çfarëdo lloj agresioni, padrejtësie, kamate, mashtrimi në shitblerje, marrje rryshfeti dhe fitimi të pasurisë në mënyrë të ndaluar. Prandaj përsëritja e namazit në 5 kohë gjatë 24 orëve në vetvete është një thirrje për të respektuar të drejtat e të tjerëve. Imam Xhafer Sadiku alayhis salam ka thënë: ai i cili dëshiron ta di sa është i pranuar namazi i tij apo jo, duhet të shikojë se namazi a ka arritur të largojë atë nga veprat të këqija dhe jo të pastra. Prandaj, aq sa e ka larguar atë nga këto vepra, namazi i tij në po atë mas është i pranuar.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.
Tehran e խոսում, Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամն եք լսում։